Բարի օր, հարգելի ունկնդիրներ, եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն է, ծրագրում տեղ գտած թեմաները նախամարոտ։ Նոր Հայաստան հանրային փրկության ճակատը նոյեմբերի 1-ից սկսում է մարզային հանրահավաքները։
Իհայտ բերելու մեր ժողովրդի այն շերտը, որը պատրաստ է դիմադրել։
Ինչով են զբաղվելու մարզպետները ԱՅՈ-ի շտաբներում։
Գյուղապետին կասեն, ձեր գյուղում կա 100 հոգի, մնակող 150 հոգի ԱՅՈ խնդրում եմ կբերես։
Ազգային ժողովը շարունակում է քննարկել նույն ականացման քարտերով քվեարկելու մասին օրենքի նախագիծը։ Հանրապետական պատգամավորի և մարդու իրավունքների պաշտպանի միջև աղմկահարույց վիճաբանությունը շարունակվում է։ Այսուհետ թեմաներ առաջիկա րոպեներին, իսկ մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները ցանկություն են հայտնել հանդիպել մինչև տարեվերջ։ Այդ մասին 3-3-ին Բաքվում հաղորդել է Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Վորլիկը Ադրբեջանի իշխանությունների հետ հանդիպելուց հետո։ Իսկ ԱՊԱ ադրբեջանական լրատվական գործակալության փոխանցման Վորլիկը Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զորքերի շփման գծում իրավիճակը գնահատել է սարսափելի։ Ես եղել եմ Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զորքերի շփման գծում։ ԵՀԿ Մինսկի խմբի դիտորդական առաքելության խմբի հետ մենք հատեցինք շփմանգիցը, եթե նախկինում մեզ մոտ հարցեր էին առաջանում, թե որքան վտանգավոր է իրավիճակը, ապա իմ փորձով կարող եմ ասել, որ վիճակը շփման գծում սարսափելի է, ասել է Վորլիկը։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի մասնակցությամբ 3 Վեստմինստերյան աբբայությունում կայացել է 1915 թվականի հայոց ցեղասպանության նոր սրբադասված նահատակների հիշատակի ոգեկոչման արարողությունը։ Ադրբեջանցի իրավապաշտպաններ Լեյլա և Արիֆ Յունուսների դուստրը Դինարան մտահոգված են։ Նրա կարծիքով ծնողները կարող են մահանալ ճաղերի ետևում։ Վաշինգտոնում ճեպազրույցի ժամանակ նա ասել է, որ մոր և հոր առողջությունը օրեցօր վատթարանում է և նրանք ենթարկվում են ֆիզիկական և հոգեբանական ճնշումների։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին քննադատող իրավապաշտպանները ազատազրկման են դատապարտվել տնտեսական հանցագործությունների մեղադրանքներով։ Գերմանիան խստացնում է սահմանի վերահսկողությունը, ետուղարկելով ներգաղթյալներին Բալկանյան երկրներ և Աֆղանստան։ Փախստականների մեծ մասը հատելով Եվրոպայի սահմանը շարժվում է դեպի Գերմանիա, որտեղ կան աշխատանքի ավելի լավ հնարավորություններ։ Իրանի նախկին նախագահ Ագբար Հաշեմի Ռավսանջանին Nuclear Hope հանդեսին տված հարցազրույցում խոստովանել է, որ Իրանը իսկապես քննարկել է միջուկային զենք ստեղծելու գաղափարը։ Դա տեղի է ունեցել 1980-ական թվականներին Իրաքի հետ պատերազմի կապակցությամբ, երբ կար մտավախություն, որ գուցե Իրաքն ունի նման զենք և այն մի օր կկիրառի Իրանի դեմ։ Ըստ Ռավսանջանի, այնուամենայնիվ, Իրանը երբևէ կոնկրետ քայլ չի արել միջուկային զենք ստեղծելու ուղղությամբ։
Կալցուն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Ջիրար Սեֆիլյանի և Ռաֆի Հովանիսյանի գլխավորած Նոր Հայաստան հանրային փրկության ճակատը նոյեմբերի 1-ից սկսում է մարզային հանրահավաքները։ Առաջին կանգառը Գյումրին է։ Սահմանադրական փոփոխություններից առաջ ռեժիմից ձերբազատվել ցանկացող քաղաքացիական շարժումը պայքարի գործիք է ընտրել աննազանդությունը։ Առավել մանրամասն Սիսակ Գաբրելյանի ռեպորտաժում։
Սահմանադրական փոփոխությունները դեկտեմբերի 1-ին անհնազանդությամբ տապալել պատրաստվող Նոր Հայաստան ճակատը սկսում է մարզային այցելությունների շարքը։ Կիրակի շտաբը հավաք կանցկացնի Հանրապետության երկրորդ քաղաք Գյումրիում, նոյեմբերի 4-ին կլինի Վանաձորում։
Առաջին հերթին մեր իրազեկման շրջակայության նպատակը պետք է լինի իհայտ բերելու մեր ժողովրդի այն շերտը, որը պատրաստ է դիմադրել։
Ի տարբերություն չեք անցկացնի նախաձեռնության Ռաֆի Հովանիսյանի և Ժիրայր Սեֆիլյանի ձևավորած միասնական շտաբը հանրահավաքներին կոչ չի անելու մասնակցել դեկտեմբերի 6-ի հանրահավաքին։
Նույնիսկ եթե մենք կոչ անենք չգնալու կամ գնալու ինչ-որ կողմնորոշում հայտնելու, այստեղ մեր հանրությունը ինքը այդպիսի միջոցառմանը ինքը չի մասնակցել, մերժելու է։
Զարուհի Փոստանջանի պնդմամբ պայքարի միակ միջոցը փողոց դուրս գալն է, քանի որ իշխանությունը միևնույն է, ապօրինի եղանակներով ապահովելու է ցանկալի արդյունքը։
Մեր պատասխանը անհնազանդությունն է, գործադուլի, դասադուլի, փողոցում հերթապահությունների միջոցով։ Մենք չենք պատրաստվում ցավ պատճառել, ֆիզիկական ցավի մասին է, մեր մնացած հայրենակիցներին, բայց մենք ունենք հնարավորություն ասելու իրենց, որ մենք ձեզ չենք ճանաչում, իսկ դա պետք է տեղի ունենա զանգվածային անհանդուրժողական միջոցառումների միջոցով։
Առաջիկա մարզային այցելություններին Ռաֆի Հովանիսյանը չի մասնակցի։ Սեֆիլյանի փոխանցումը ժառանգության առաջնորդը զուտ անձնական խնդիրների պատճառով բացակայում է երկրից, եւ հայտնի չէ, թե երբ կմիանա պայքարին։ Հստակ չէ նաեւ շտաբի գործողություններին մարտավարական այլ ճանապարհ որտեգրած չեք անցկացնի նախաձեռնության մասնակցության ձևաչափը։
Մենք գաբի մեջ ենք, խնդիր ենք դրել շրջանային շրջագայումները լինեն այնպես, որ հնարավորինս լինենք միասին։ Սակայն դակավին վերջնական ճշտված չէ այդ գրաֆիկը։ Ես հույս ունեմ, որ մենք ամբողջությամբ կհամացանեցնենք իրենց հետ եւ շրջագայումը այնպես կանենք, որ ժողովուրդը մոլորության մեջ չընկնի։
Անդիմադիրների պնդմամբ իշխանությունն ամեն կերպ փորձում է ջլատել ոչի ճամբարը, ստեղծում արհեստական տարաձայնություններ, իրավապահներին էլ ձեռքերը ծալած չնստելու հրահանգ է իջեցնում։
Սկսվել է հրեշացման գործընթաց, փորձում են մեր կերպարը, մեր գործունեությունը հրեշացնել և ներկայացնել որպես սահմանադրության և իրավունքի շրջանակներից դուրս քայլերի պլան ունեցող մի ծրագիր։
Կայոյի ճամբարի քարորոզ արշավին, ինչպես հայտնի է, լծվել են հանրապետական գրեթե բոլոր պաշտոնյաները, վարչապետից մինչև մարզպետներ։ Վերջիններիս մասնավորապես հանձնարարվել է տեղերում ձևավորել ԱՅՈ-ի շտաբներ եւ վերահսկել դրանց գործունեությունը։ Բարձրաստիճան պաշտոնյաններին քարորոզ արշավին մասնակից դարձնելով գործող իշխանություններն ամենևին էլ չեն կարծում, որ վարչական ռեսուրս է օգտագործվում։ Ընդդիմությունը միջդեռ համոզված է, ի պաշտոն է հրամանարձակող մարզպետներն ու այլ պաշտոնյաները, գործի նելով իրենց լծակները կապահովեն անրաժեշտ քանակությամբ այոներ։ Ռուզաննա Ստեփանյանին լսենք։
Շիրակի մարզպետ Ֆելիքս Ցոլակյանը կարծում է, որ իրենց մարզում այո կասեն սահմանադրական բարեփոխումներին։ Նշենք, որ հանրապետական ԱՅՈ-ի շտաբի ղեկավար վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն ու տարածքային կառավարման նախարար Արմեն Երիցյանը նախորդին հանդիպել են մարզպետներին, հրահանգելով տեղերում շտաբներ ձևավորել եւ համակարգել դրանց աշխատանքները։ Շիրակի մարզում հանրապետականի շտաբը ղեկավարող Ֆելիքս Ցոլակյանից հարցրեցինք, թե արդյոք մտավախություն ունեն, որ ԱՅՈ-ի քարոզարշավը այդ մարզում կտապալվի, հաշվի առնելով, որ Շիրակն ու հատկապես Գյումրին աչքի են ընկնում ընդդիմադիր դրամադրություններով։ Հիշեցնենք, 2013-ի նախագահական ընտրություններում Սերժ Սարգսյանը պարտվեց Շիրակի մարզում,
հաշվի առնելով, որ Գյումրին հատկապես Շիրակի մարզը այսպես ավելի ընդդիմադիր հայացքներով է աչքի ընկնում, ինչ նականապես եղանք նաև նախագահական ընտրությունների ընթացքում։ Դուք հնարավոր համարում եք, որ այդտեղ ոչ ասեն սահմանադրական փոփոխություններին։
Նոր է սկսվում ամեն ինչ, քարոզարշավը։ Քարոզարշավի ընթացքում կերևա դա հիմա այդքան բարձի, որ որևէ շփում, որևէ բան գործին չունի, այսօր կմոտ մեկ թվեր չի դեն։
Ամեն ինչ
պահանջում է քաղաքացիներ։
Հնարավոր չի ասել, այո կասեն, թե ոչ կասեն Շիրակի մարզում։
Իմ կարծիքով այո կասեն, բայց ամեն դեպքում մարզում այո կասեն։ Իսկ կոնկրետ բաներ, որ բնակավայրը ես չեմ կարող պատասխանել։
Հա, մարզում կարծում եք կապահովի ամեն դեպքում այոն։
Հակ խմբակցության պատգամավոր ոչի շտաբի անդամ Արամ Մանուկյանը, անդրադառնալով մարզպետներին ԱՅՈ-ի շտաբների ղեկավարներ նշանակելու իշխանությունների որոշմանը, ազատության է զրույցում նշում է. հանրապետականը օրենքը պարզապես չի հարգում։ Նախ Գագիկ Հարությունյանը, որպես սահմանադրական դատարանի նախագահ, իրավունք չուներ գովերգել սահմանադրական փոփոխությունները։ Վարչապետը, նախարարները իրենց հերթին իրավունք չունեին լինել քարոզչական շտաբի անդամներ,
որովհետև նրանք գործադիր են, նրանք հրաման տվողներ են եւ օգտագործում են վարչական ռեսուրսը իրենց գաղափարը, իրենց ծրագիր անցկացնելու համար։ Այսքանը քիչ էր, հիմա էլ հայտարարեցին, որ տեղերում մարզպետները պետք է ղեկավարեն շտաբները։ Մարզպետները ի պաշտոն է կառավարության ներկայացուցիչներն են այդ մարզում։ Այսինքն տեղերում կառավարության ներկայացուցիչները իրենց լծակներով պետք է ղեկավարեն ԱՅՈ-ի քարոզը։ Հիմա հաջորդ քայլը ձեզ ասեմ, մարզպետները կընդգրկեն դպրոցի տնորեններին, թանգարանների տնորեններին, տաքսի ծառայություններին, այսինքն իրենք ում վրա ազդեցություն ունեն, գյուղապետերին կկանչեն։ Հիմա հաջորդ քայլը կլինի գյուղապետերին կասեն, ձեր գյուղում կա 100 հոգի, մնակող 150 հոգի, այո, խնդրում եմ կբերես։
շարունակում է քննարկել նույնականացման քարտերով քվեարկելու մասին վիճահարույց օրենքի նախագիծը առաջարկող փոփոխությունը հիշեցնեմ, նախատեսվում է ընտրելու իրավունք տալ նաև այն քաղաքացիներին, ովքեր ունեն միայն նույնականացման քարտեր։ Ընդդիմությունն իր հերթին պնդում է, որ համոզիչ վերահսկողական լծակների բացակայության պայմաններում հանրակրկիտ 1.5 ամիս առաջ ներդրվող այդ փոփոխությունը միտված է բացառապես ընտրակեղծիք ներապահովելուն։ Տաթևիկ Լազարյանն է հաղորդում ազգային ժողովից։
Այսօր ժամը 5:30-ին ազգային ժողովում կկազմակերպվի քվեարկություն 4 հանրապետականների հեղինակած և վերջին օրերին բուրըն քննարկումներ հարուցած վիճահարույց օրենքի վերաբերյալ, որով առաջարկվում է թույլատրել քվեարկությանը մասնակցել նաև նույնականացման քարտերով։ Սակայն ի տարբերություն անձնակրի, որտեղ քաղաքացու քվեարկությունը փաստող դրոշմակնիկ է դրվում, 10 միլիոնից ավելի նույնականացման քարտ տերում որևէ նշում ըստ օրինագծի չպետք է կատարվի։ Ահա հենց այս հարցն է ամենավիճահարույցը եւ բուրըն քննարկումներ հարուցողը, այս հարցն է հարուցել ընդդիմության դժգոհությունը, անգամ այն ուժերի դժգոհությունը, որոնք կողմ են սահմանադրական փոփոխություններին, եւ այս ուժերը նշում են, որ անհրաժեշտ են վստահության լրացուցիչ միջոցներ ձեռնարկել նաեւ նույնականացման քարտերով քվեարկողների համար։ Նշեմ, որ պատգամավորները այս քննարկումների ընթացքում բազմաթիվ առաջարկներ են արել, եւ այդ բոլոր առաջարկները այսօր մինչեւ լիագումար նիստերի սկիզբը քննարկվել է խմբակցությունների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ, ներկայ են եղել նաեւ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամներ եւ ոստիկանության ներկայացուցիչներ։ Այդ առաջարկները մատները թանաքոտել, հրապարակել նույնականացման քարտ ունեցողների ցուցակները, լրացուցիչ փաստաթուղթ տրամադրել քվեարկության օրը միայն նույնականացման քարտ ունեցող ավելի քան 180 000 քաղաքացիներին, կամ հետագայում նաև հրապարակել, թե քանի հոգի է քվեարկել նույնականացման քարտերով։ Այս բոլոր առաջարկները քննարկվել են այսօր առավոտյան, սակայն ինչպես նշում են քննարկման մասնակիցները, ընդհանուր հայտարարի դեռևս չի հաջողվել հանգել։ Ես նշեմ, որ մինչև քվեարկությունը զրուցել եմ խմբակցությունների ներկայացուցիչների հետ, դաշնակցությունը նշել է, որ իրենց քվեարկությունը այս օրինագծի ընկախված է, թե որքանով իրենց առաջարկները կընդունվեն։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավարն Այրա Զորադանը նշեց, որ իրենց պատգամավորները ազատ են քվեարկելու։
Հարարի 5 քաղաքական ուժեր հայտնեցին, որ գործադրվի ամենաքիչ ծախսատար և ուսուցման համար հատուկ ունակություններ չպահանջող մեխանիզմը մատերի թանաքոտումը, և հիմա տեսնենք, ես կարծում եմ 5:30 քվեարկությունից առաջ հիմնական զեկուցողը պիտի ասի առաջարկներից որն է ընդունվել, որը չի ընդունվել, բայց ամեն դեպքում, եթե այդ առաջարկը չընդունվի, խմբակցությունը քվեարկելու է ազատ։
Հայազգային կոնգրես խմբակցությունը դեմ է քվեարկելու, և ելույթներից թերևս կարանձնացնեմ Արամ Մանուկյանի ելույթը, ով նշեց, որ ուսումնասիրել են արդեն տպագրված ընտրացուցակները, և տասնյակ անձանց անուն ազգանուններ կրկնվում են։
Անունների և անուն ազգանունների կրկնությունը 2 և ավելի անգամ կազմում է ցուցակների 20%-ը։ Այսինքն մենք խնդիր ունենք բնականաբար բլոկ դնել, որ նույն անուն ազգանունով մարդը 2 անգամ չքվեարկի։ Առավել ևս, որ 50 անգամ քվեարկելու տեսական հնարավորությունը չպետք է թույլ տալ։
Պետական պատգամավոր Սամվել Ֆարմանյանի և մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանի միջև ազգային ժողովում սկիզբ առած աղմկահարույց վիճաբանությունը շարունակվում է։ Հիշեցնենք, Ֆարմանյանին չեր գոհացրել մարդու իրավունքների պաշտպանի տարեկան զեկույցը, ինչի մասին էլ բարձրաձայնել էր, թույլ տալով անգամ վիրավորական արտահայտություններ։ Այսօր լրագրողների հետ զրույցում մարդու իրավունքների պաշտպանն անդրադառնալով բանավեճին իր հերթին հայտարել է, թե հանրապետական պատգամավորը պատվեր է կատարում։ Սարգիս Արությունյանն
Մարդու իրավունքների պաշտպանի խոսքով հանրապետական պատգամավոր Սամվել Ֆարմանյանը կեղտոտ պատվեր է կատարել 2 առաջ խորհրդարանում քննադատելով իրեն։ Օրեր առաջ օմբուդսմենի 2014 թվականի զեկույցի քննարկումների ժամանակ Ֆարմանյանը փնթի անատամ ջուր ծեծոցի որակեց փաստաթուղթը, հեգնելով նաև զեկույցում նշվածը, թե քրեակատարողական հիմնարկում միջատները կծել են դատապարտյալի ձեռքերն ու ոտքերը, ինչը հանրապետական պատգամավորի կարծիքով խիստ անլուրջ է ներկայացնելը։
Դուք կարծում եք Ֆարմանյանը պատվեր է կատարում մեղադրանք հնչեցնելով ձեր նկատմամբ։
Ես կարծում եմ մեղադրանք եւ քննադատություն հնչեցնելը ինքնին պատվեր չի որևէ դեպքում, բայց նման դրսևորումներ ունենալը դա նույնիսկ մեղադրանք կամ քննադատություն չէր, դա ուղղակի դրսևորումն էր։
Դա պատվեր էր։
Ես համոզված եմ, որ դա պատվեր էր, ունեմ դրա համար հիմքեր, եւ եթե կարիքը լինի, ես նաև կհրապարակեմ այդ հիմքերը, բայց ես կարծում եմ, որ հիմա դրսում մարդիկ անձրևիտակի ինձ են սպասում, եւ հիմա իմ աշխատանքից շեղվել եւ ներքաշվել նման տհաճ խարդավանքների մեջ, ինչը թերևս հենց պատվիրատուների ցանկությունն է, ես դա չեմ անելու։
Հարց ինչեց, համապատասխանում է իրականությանը, որ Սամվել Ֆարմանյանի հետ ձեր բանավեճի պատճառը նախագահ Սարգսյանի փեսա Վատիկանում Հայաստանի դեսպան Միքայել Մինասյանի ու իր եղբոր Գրիգոր Մինասյանի միջև իբր արկա հակասություններն են, ու քանի որ դուք մտերիմ հարաբերությունների մեջ եք վերջինիս հետ, ձեզ նման քննադատության ենթարկեցին ազգային ժողովում։ Օմբուդսմենը ոչ երկեց, ոչ էլ հաստատեց։
Ասեմ, որ ես երբեք չեմ թաքցրել, որ Գրիգոր Մինասյանը իմ ընկերն է եւ աղեմի ընկերը, ինչ վերաբերում է մնացած անձնական այլ մարդկանց անձնական հարաբերությունը, ես կոռեկտ չեմ համարում որևէ մեկնաբանություն տալ այդ
կապակցությանը։
Թեմաների մասին իր հայահալած քաղաքականությամբ հայտնի ռուս կայսեր Նիկոլայ II-ի Կիսանդրին Մոսկվայի հայկական եկեղեցու տարածքում Կիսանդրու բացման հանդիսավոր առաջարկությունն էլ տեղի է ունեցել Մոսկվայում հայոց ցեղասպանության նվիրված գիտաժողովի ավարտին հայ հոգևորականների եւ հայազգի հասարակական եւ գիտական գործիչների մասնակցությամբ։ Ինչ հիմնավորմամբ եւ ում նախաձեռնությամբ է տեղադրվել Օսմանյան Թուրքիայում հայերին ռուսական զորքի օգնությունից զրկած Նիկոլայ ցարի Կիսանդրին Գանե Դանիելյանն է փորձել պարզել։
Օրերս Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի եւ հայ առաքելական եկեղեցու նոր Նախիջևանի եւ Ռուսաստանի թեմի առաջնորդ Եզրաս արքեպիսկոպոս Ներսյանի նախաձեռնությամբ Մոսկվայում տեղի ունեցել գիտաժողով՝ ներառված Հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին, որին մասնակցել են պատմաբաններ, ցեղասպանագետներ թե Հայաստանից, թե Ռուսաստանից, թե արերկրներից։ Ուշագրավ է սակայն, որ գիտաժողովի ավարտին հայկական եկեղեցու տարածքում գտնվող Մոսկվայի եւ ազգերի մշակույթի թանգարանում Եզրաս արքեպիսկոպոս Ներսյանի օրնությամբ տեղի ունեցել ռուսական վերջին Նիկոլայ II կայսեր Կիսանդրու բացման հանդիսավոր առողությունը։ Հարկ է նշել, որ Նիկոլայ II անունը մեզ հայերիս հայտնի հատկապես իր հայահալած քաղաքականությամբ, երբ նրա հրամանով Ռուսաստանում եւ Ռուսաստանի կայսրության մեջ գտնվող Արևելյան Հայաստանում 20-րդ դարասկզբին փակվում էին հայկական դպրոցներն ու բռնագրավում էին հայկական եկեղեցիներին պատկանող գույքն ու հողերը։ Բացի այդ, հենց 1915 թվականին ցեղասպանության օրհասական օրերին Նիկոլայ II հրամանով ռուսական զորքը հեռացավ Վանից, Երևանից, Կարսից թուրք ջարդարների դեմ ինքնապաշտպանության դիմաց հայ բնակչությանը մենակ դողնելով թուրքական կանոնավոր բանակների դեմ, իսկ ռուսական զորքի հեռանալուց հետո սկսվեց հայ բնակչության գաղթը եւ ջարդը թուրք եւ քուրդ հրուսակների կողմից։ Այս ամենը պատմական փաստեր են, ու այս համապատկերում առնվազն տարօրինակ է Նիկոլայ II ցարի Կիսանդրու տեղադրումը հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին նվիրված գիտաժողովի շրջանակներում։ Գիտաժողովին մասնակցել են նաեւ ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի տնօրեն Հայկ Դեմոյանը, պատմության ինստիտուտից գիտաշխատողներ եւ այլք։ Պատմության ինստիտուտի ավագիտաշխատող Անահիտ Խոսրոևան մեր ռադիոկանին տված հարցազրույցի ընթացքում պատմում էր, որ
շատ լավ կազմակերպված գիտաժողով էր, 18 երկրներից հրավիրված էին ցեղասպանության, ցեղասպանագիտության մասնագետներ։
Որքանով եք պատշաճ համարում ի վերջո ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի շրջանակներում տեղի ունեցող գիտաժողովի ժամանակ նման, ասենք, քայլ բոլորին հայտնի է Նիկոլայ II-ի, դուք որպես պատմաբան ինչ կարող եք այս մասին ասել։
Գիտեք, չեմ ուզում որևէ բացասական բան ասեմ, բայց երևի թե դա կոնֆերանսի միակ այսպես բացասական գիծն էր, որովհետև հեչ տեղին չէր եւ պատշաճ չէր այդտեղ Նիկոլայ II-ի արձանը բացելու։ Ես ավելին ասեմ, կարծեմ 1 տարի առաջ նույն բանը պատրաստվում էին անել այդտեղ Գյումրիում, մեր մոտ, եւ նույնպես հայ-ռուսական այդ բազայի տարածքում, եթե չեմ սխալվում, բայց էլի մեր գիտնականների մի շարք ջանքերի շնորհիվ այդպես տեղի չունեցավ։
Ինստիտուտի առաջատար գիտաշխատողների Սուրեն Սարգսյանն էլ մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր, որ նաեւ Նիկոլայ II-ի վարած ոչ հայանպաստ քաղաքականության, այնուամենայնիվ ռուսական զսպաշապիկը թուրքական իշխանություններին չէր թողնում ոչնչացնել հայերին։ Հարցիս թե այդ դեպքում ինչու էր Նիկոլայ II-ը իր երկրի շահերին հարմար պահերի հետ քաշում զորքը, բոլորովին անպաշտպան թողնելով հայ բնակչությանը, ասաց.
Ասեմ ձեզ, կան մի քանի տեսակետներ, վարկածներ, որոնցից ես կասեմ այն, որին ես կողմնակից եմ ու կիսում եմ այդ տեսակետը։ Ես երբեք չեմ մոռանում Երջանկայի շատակ Մկրտիչ Ներսյան, ակադեմիկոս Մկրտիչ Ներսյանի այն խոսքը, որ Ռուսաստանին հարգելով, սիրելով և նրա օգնությունը միշտ ակնկալելով, հայերս երբեք չպետք է մոռանանք, որ Հայաստանը ռուսներին պետք է առանց հայերի։ Ինչու՞, որովհետև հայ ժողովուրդը ունի խնդիրներ իր բոլոր հարևաների հետ, ըստ էության պատմական ճակատագրի բերումով, այո, ունենք խնդիրներ, իսկ Ռուսաստանը տարածքը որպես ռազմավարական խոշոր նշանակության, այսպես բարձրավանդակ կարևոր դերակատարություն ուներ, բայց հայերի ունեցած խնդիրները ռուսներին բոլորովին էլ պետք չէր, կայսրությանը պետք չէր։ Դրա համար նրանք ունեին հստակ ձևակերպված, դա դեռևս արտգործնախարար Լոբանովի շուրթերից է հնչել, Հայաստանն առանց հայերի շարունակում էր այդ նույն քաղաքականությունը։
Թե ինչու է հայատյաց կամ գոնե ոչ հայանպաստ քաղաքականություն վարած ռուսական ցարիկի սանդրին տեղադրվել հայկական եկեղեցու տարածքում, հարցի պատասխանը փորձեցինք ստանալ նաև Գիտաժովի կազմակերպիչներից։ Պարզվեց, հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի տնօրեն Հայկ Դեմոյանը Հայաստանում չէ, իսկ Եզրաս արքեպիսկոպոսի հետ հերահսակապ ստեղծել այդպես էլ չհաջողվեց։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Ռուսաստանաբնակորց արար Լևոն Հայրապետյանը քրեական հետապնդումից ազատվելուն պես պատրաստվում է Լեռնային Ղարաբաղ տեղափոխվել, այս մասին նա հայտարարել ազատության հետ ունեցած հարցազրույցի ժամանակ։ Հիշեցնենք, Հայրապետյանը Ռուսաստանում մեղադրվում է Բաշնևտ ընկերության վաճառքի ժամանակ ֆինանսական խարդախություն անելու մեջ, անցած տարվա հուլիսին նա կալանավորվեց, ապա ազատ արձակվեց, սակայն քրեական հետապնդումը դեռևս չի դադարեցվել։ Ազաբաբանը Մոսկվայում զրուցել Լևոն Հայրապետյանի հետ։
Ռուսաստանցի հայ գործարար և բարերար Լևոն Հայրապետյանը չի կարող հեռանալ Մոսկվայից և Մոսկվայի մարզից։ Նրա դեմ հարուցված քրեական գործը դեռ չի կասեցվել։ Այսօր բարերարը բացառիկ հարցազրույց է տվել ազատությանը։
Երկու ամիս ես մնացի այդ մանդարկյալ վիճակի մեջ, Իվանովսում ինձ բաց տվեցին, ոչ մի բան չգտան, հիմա էլ ես ազատ եմ, մենակ իրավունք չունեմ գնալու Մոսկվայից և Մոսկվայի մարզից։ Ինձ ծախել բրդին են դրա համար, որ ես օգնել եմ ծախել Բաշնևտը։
Մենք այդ գործի մասին խոսենք հետո, չեմ ուզում, որ որևէ խնդիր ձեզ մոտ առաջանա։
Իսկ օգնությունը հանցագործություն չի, ճիշտ ասած ես չեմ օգնել, ես դեմ էի։
Ամեն դեպքում հեշտ չէր գործ ունենալ ռուսական դատական համակարգի հետ, իսկ ինչ եք մտածում, ինչ եք անելու, երբ հանվի այդ արգելքը Մոսկվան, Մոսկվայից հեռանալու արգելքը, ուր եք մեկնելու։
Գնալու եմ Ղարաբաղ։
Միանշանակ որոշել եք,
որ մենակ մեր գյուղը չէ, Աջի և Կողքի գյուղերը, Շրջանը, Մարտակերտը և բոլոր Ղարաբաղը։
Կարող եք պատկերացնել, որ չլինի այդ անվտանգության գոտին, որ Ղարաբաղի շուրջ է, այսինքն տրվեն, հանձնվեն Ադրբեջանին այդ շրջանները։
Ես չեմ կարող դեռ բան պատկերացնել։ Ես օրինակ եթե ինձ ասեմ, կամ կյանք տա, ոչ պետք մնաս, կամ Ղարաբաղը պետք ազդես, ես Ղարաբաղը կընտրեմ։
Իսկ ինչ եք կարծում, մեր քաղաքական գործիչներն են այդպես մտածում։
Այո, ես համոզված եմ։
Հայաստանի ու Ղարաբաղի ղեկավարությունը
այդպես է մտածում։ Ղարաբաղի ղեկավարության մասին եմ խոսում, իրանք շատ մեծ պատրիոտ են, իրանց հողի, իրանց։
Իսկ չեն կարող իրենց ստիպել։
Չեն կարող ստիպել։
Կմբոստանան Հայաստանի իշխանությունների դեմ, եթե պետք լինի։
Եթե պետք լինի, կմբոստանան։
Հարցազրույցի մի մասը ռուսերեն լեզվով էր և Արա Աբրահամյանի մասին իմ հարցին պատասխանելիս ասաց, որ Հայաստանի քաղաքական դաշտ մտնելու Աբրահամյանի նախաձեռնությանը դրական է վերաբերվում և ընդհանրապես համարում է, որ սփյուրքը պետք է լայն ներկայացված լինի հայաստանյան քաղաքական համակարգում, քանի որ նաև արտերկրից եկող տրանսֆերտների հաշվին է այսօր ապրում Հայաստանը։ Ավելին, Հայրապետյանը հավատում է, որ Աբրահամյանը կարող է հաջողության հասնել Հայաստանում։
Ну так как у нас сейчас другого руководителя армянской общины России нету. У нас Ара Абрамян.
Հարգելի ունկնդիրներ, Լևոն Հայրապետյանի հետ հարցազրույցի առավել ընդարձակ տարբերակը կարող եք ունկնդրել մեր հաջորդ թողարկման, իսկ ամբողջական տարբերակը դիտեք կիրակի օրը, կիրակնորյա վերլուծականը Թամրազյանի հետ հաղորդաշարի ընթացքում։ Հայաստանի կառավարության գազի փնտրտուքները շարունակվում են, նախկինում միայն հարևան Ադրբեջանից գազ գնող պաշտոնական Թբիլիսին հիշեցնենք, վերջերս հայտարարեց ռուսական Գազպրոմի հետ բանակցություններ սկսելու մասին, պնդելով, թե Ադրբեջանը չունի բավարար գազային ռեսուրսներ, այդ պատճառով էլ փորձում են այլընտրանք գտնել։ Գազպրոմի հետ բանակցություններից հետո Վրաստանի կառավարությունն այժմ էլ խոսում է Իրանից գազ գնելու հնարավորության մասին, Գևորգ Ստամբոլցյանը հետևում կապույտ վառելիք հայթայթելու վրացական հայկական կառավարության փորձերին։
Վրաստանի կառավարությունը կշարունակի բանակցել Գազպրոմի հետ, միաժամանակ քննարկելով իրանական գազի ներմուծման հեռանկարները, երեք ներկայացնելով Միլանում շաբաթասկզբին Գազպրոմի ղեկավար Ալեքսեյ Միլերի հետ անցկացված բանակցությունների մանրամասները, այս մասին հայտարարեց Վրաստանի փոխվարչապետ էներգետիկայի նախարար Կախակալաձեն։ Այս պահին Գազպրոմի հետ ձեռք բերված որևէ պայմանավորվածություն դեռ չկա։ Վրացական կողմը փորձում է, որպեսզի այդ համաձայնությունը նկայացվի մեզ համար առավելագույն շահավետ պայմաններով, առաջիկայում ևս մեկ հանդիպում է նախատեսված։ Մեզ գազի հավելյալ ծավալներ են պետք, որոնք Ադրբեջանի պետական նավթային ընկերությունն ապահովելի վիճակի չէ։ Անձամբ ես նոյեմբերի կեսին կմեկնեմ Թեհրան։ Իրանը վերջին զարգացումները հաշվի առնելով շատ հեռանկարային շուկա է այդ երկրի նկատմամբ աշխարհում նոր մոտեցումներ են ի հայտ գալիս, և հաշվի առնելով Վրաստանի աշխարհագրական, աշխարհքաղաքական դիրքը, մենք պետք է փորձենք առավելագույն կերպով օգտվել իրանական ռեսուրսներից, հայտարարում էր Վրաստանի էներգետիկայի նախարարը։ Երկու օր առաջ էլ իրանական գազի հնարավոր գնումների մասին հայտարարեց վրացական երազանք դաշինքի հիմնադիր նախկին վարչապետ Բիդզինա Իվանիշվիլին։
Մենք
ցանկանում ենք, և ես անձամբ այդ գործընթացում ներգրավված եմ, որպեսզի Վրաստան ներկրվի նաև իրանական գազը, հայտարարում էր Իվանիշվիլին։ Թբիլիսիում, սակայն, չեն հստակեցնում, թե ինչպես են պատրաստվում իրանական գազը հասցնել Վրաստանի տարածք։ Աշխարհագրորեն ամենամոտ երկու ուղիներն անցնում են Հայաստանով և Ադրբեջանով։ Որքան է հավանական ադրբեջանական ուղու ընտրությունը, դժվար է ասել, հաշվի առնելով, որ Գազպրոմի հետ բանակցությունները մեկնարկել են հենց Ադրբեջանի պետական նավթային ընկերության մենաշնորին վերջ տալու պաշտոնական պատճառաբանությամբ։ Հայաստանյան ուղու ընտրության պարագայում էլ գլխավոր հարցը Հայաստան-Իրան գազատարի սահմանափակ տարողունակությունն է։ Մյուս կողմից, սակայն, պետք չէ մոռանալ, որ Վրաստանի հետ այսօր ակտիվ բանակցությունների մեջ մտած Գազպրոմը ամռանը գնեց Հայաստան-Իրան գազատարի վերջին 40 կիլոմետրանոց հատվածը։ Տարիներ շարունակ խոսակցություններ են գնում գործող գազատարին զուգահեռ ևս մեկ ավելի տարողունակ գազատարի շինարարության մասին։ Վերջում, ի դեպ, հավելեմ, որ Գազպրոմ Վրաստան ակտիվ բանակցությունների և իրանական գազի Վրաստան արտահանման մասին խոսակցությունների ֆոնին վաղը աշխատանքային այցով Թբիլիսի է մեկնելու Սերժ Սարգսյանը։
Ավարտին էլ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա մամուլի հրապարակումներին, տեսություն ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Անդրադառնալով Freedom House-ի զեկույցին, որով Հայաստանն ինտերնետի բնագավառում դասվում է ազատ երկրների շարքը, 168 ժամը գրում է, որ կարելի է ունենալ ամենաազատ ինտերնետը, հավաքներ անցկացնել նախագահական նստավայրի առաջ, անվանակարգել ամենաբարձրաստիճան պաշտոնյաներին, բայց դրանք լիրիկական զեղումներ են և ժողովրդավարության հետ կապ ունեն մակերեսային դրսևորման մեջ։ Հայաստանի իշխանությունը գտել է ժողովրդավարական լինելու ու չլինելու հակադրության բանաձևը, ձևի մեջ դեմոկրատական, բովանդակությամբ ավտորիտար, իսկ միջազգային կառույցները ավելի շատ հետևում են ձևին, առանց խորանալու բովանդակության մեջ։ Հայկական ժամանակը գրում է, թե 3 երեկոյան Հանրապետական Կուսակցության կենտրոնական գրասենյակ են հրավիրվել ազգային ժողովի ՀՀԿ խմբակցության մեծամասնականով ընտրված բոլոր падգամավորները։ Հրավիրողը վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն էր։ Նա հանդիպումը կազմակերպել է որպես սահմանադրական փոփոխությունների հանրակրվեի ԱՅՈ-ի շտաբի պետ։ Մեծամասնական падգամավորներին հանձնարարվել է ակտիվ աշխատել իրենց ընտրատարածքներում ԱՅՈ-ներ բերելու ուղղությամբ։ Իշխանությունը 700 000 ԱՅՈ է պետք սահմանադրական հանրակրվեն անցկացնելու համար, նշում է թերթը։ Չորրորդ իշխանությունը պնդում է, թե խորհրդարանի ՀՀԿ խմբակցությունում արշալույսները խաղաղ չեն, կին падգամավորների մեջ հերթական կռիվն է սկսվել, պատճառը հերթական գործողումն է։ Առաջիկայում ԱԺ-ից մեծ պատվիրակություն մոտ 10 օրով մեկնելու է Չինաստան, և ՀՀԿ կանայք պայքարում են պատվիրակության կազմում ընդգրկվելու համար։ Պարբերականի աղբյուրի պնդմամբ սկզբում պատվիրակության կազմում նշված է եղել Շուշան Պետրոսյանի անունը, սակայն գործողումների սիրահար կանայք, որոնք հովանավորվում են ԱԺ փոխ նախագահ Հերմինե Նախդալյանի կողմից, Շուշանի անունը այսպես ասած ջնջել են տվել և ընկերուհիներով տեղավորվել։ Ժողովուրդը գրում է, թե Արարատի մարզի մի շարք բնակիչներ նամակով հայտնել են իրենց դժգոհությունը կապված մարզպետ Ռուբիկ Աբրահամյանի գործելավոճի հետ։ Բնակիչները խիստ զայրացած են ու զարմացած մարզպետի պահվածքից։ Ինչպես կարելի է նման մարդու մարզպետ նշանակել, նա չունի ամենատարական կուլտուրա, գրել են մարդիկ։ Նրանք նամակում նշել են նաև, որ մարզպետարանի աշխատակիցները զզվանքով են գալիս աշխատանքի, ամբողջ օրը միայն գոռում է. «Կկտրեմ ականջները, լուսամուտից դուրս կշպրտեմ, գլուխները կջարդեմ, ատամները կփշրեմ»։ Սա է իր առօրյա խոսակցությունը։ Մարսպետական կառույցը հեղինակազրկվել եւ ոչնչացվել է։ Մարտիկ հոգնել են եւ մեղադրում են կառավարությանը։ Հարգելի նախագահ եւ վարչապետ, ազատեք մարզը այս թուրիմացությունից, նշում է Թերթը։
Ժամի համար այսքանն ենք նախատեսել, եթեր կվերադառնանք ժամը 19:00-ին մեր հիմնական թողարկմամբ։ Խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր, ցտեսություն։